Καζέ.
С мен Клара Маринова. А в студиото на Радио К2 Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. Добър ден, добре дошли в студиото.
Благодаря.
И веднага към най-важния въпрос. Изборите, които отминаха, те са зад гърба ни, но имат огромно значение за това, какво ще се случва от тук нататък. Ще дадат ли пряко отражение на икономиката, на развитието й? Или, с две думи казано, ще започнат ли най-сетне реформите, след като правителството на Бойко Борисов получи вота втори път в рамките на две години и нещо от избирателите?
Ами, да се надяваме, че ще започнат. Макар че според мен не е толкова директна връзката между местни и президентски избори и това какво прави правителството.
Тези избори бяха поставени от доста партии, в това число и от най-голямата опозиционна, като вот на доверие към правителството.
Да, в някакъв смисъл много партии, не знам дали сега съжалява за това, но го обявиха като вот на доверие за правителството.
Да, може и да посъжаляват сега.
Но все пак основният въпрос е да откажем, че правителството си е на власт. Основният въпрос е доколко ще използва тази власт, за да реформира икономиката, или пък вече е насочил погледа си към следващите избори и няма да иска толкова реформаторски и непопулярни мерки да прилага. Но ако има желание, има много добра възможност. Следващата година няма никакви избори.
Точно така. Единствената никакви, година, в която няма да има никакви избори.
Никакви политически проблеми. Тоест, ако те искат, могат да си извършат реформите. Има достатъчно време, за да се види резултата от тях и след това на редовните парламентарни избори хората да кажат дали са доволни от тези реформи или не. Така че имат шанс, да кажем, тези избори им дават шанс, ако искат да опитат нещо, да го направят без да могат да се оправдават, че някой им пречи или нещо подобно.
Не, за оправдание не им пречат вече нито партии, нито опозиция, но пък има световна криза и вие не може да не сте забелязали, че все повече оправданията върват по линията световната криза. И колко тя е лоша, че засяга и България. И с тези световни кризи ние се оправдаваме вече години наред. Особено в последните месеци забелязвам тази тенденция.
Тук основно, отново
Георги,
имаме същия...
Да припомня в студиото на Радио К2, Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество.
Тук отново имаме същата, как да кажем, същата възможност. Правителството може да се оправдае, че не прави нищо заради това, че има световна криза, но правителството може да оправдае и реформите, ако тръгне да ги прави пак с това, че има световна криза. И второто е по-логично. Тоест, то оправданието може да се ползва просто за да се оправдаваме и защо нищо не се случва в тази страна, или да оправдаем, че искаме да направим нещо дълбоко и променещо, така че България да не пострада толкова много от кризата и напротив да излезе по-силно от кризата. Тоест, оправданията могат да се ползват и в правилната посока, стига да има желание. Надявам се да има желание, стискаме палци, така виждаме поне министър Дянков опитва да прави някои неща. Ако наистина успее да премахне част от привилегиите за силовите ведомства, това ще бъде крачка, която никой не се осмели да направи до момента. Супер ранното пенсиониране, 20-те заплати изплащани при пенсиониране, тези неща никой друг не ги ползва в нашата икономика. Останалите хора имат две заплати при пенсиониране.
Да.
Тоест, ако той направи една такава крачка, ще бъде показателно, че има желание и има възможност да движи обратно, ако го блокират още при този първи опит. Ще се покаже, че няма много перспектива за реформи. Но нека да видим. За сега, днес, както от неговите изявления, както изглеждаше, по-скоро той смята, че може да направи тая крачка. Че може да ограничи тези привилегии. Не да ги премахне, за съжаление, но поне да ги ограничи за по-малък кръг и с по-малък обем. Нека да видим как ще се развие този дебат. Пак казвам, за мен е добре да се използва кризата не като оправдание за да се оправдаем, защото сме толкова зле, а като оправдание, защо трябва да променим нещата, за да ставаме по-добре.
Добре, но в тази ситуация наистина пък много се усложниха нещата. Сега за мен лично много добре прозвуча сравнението на преди вас говорилия специалист професор Боян Доранкев, който каза, че в Европа все повече терминологията като военна терминология говореше в чисто морално-психически план, което до някъде аз също намирам, че толкова остри оценки за икономическото състояние някъде годините след Втората световна война са се чели в коментари, пресата, радиото и така. Днес започва G20. Вчера, онзи ден, Гърция отново изправи на нокти света с, иначе, как да ви кажа, чисто политически, ако разсъждаваме, до някъде оправданото желание референдум да си каже думата, защото наистина тези всички незгоди, които ще предизвикат сегашните решения в Гърция, ще ги изтърпи народа. Хубаво е народа да си каже думата. И аз даже до някъде започвам да си мисля, че може би на този референдум гърците, така както никой не очаква, ще гласуват за реформите. Защото противното значи излизане от еврозоната, излизане въобще от европейските структури. Но, да се върнем на това. Какво очаквате вие да се случи в близките, хайде не дни, но в близките седмици и месеци след G20? Първо, какво ще решат днес те? Ще решат ли въобще нещо или големите, фундаменталните въпроси пак ще си останат нерешени?
Най-вероятно големите, фундаменталните въпроси ще останат нерешени. Те дори може би ще останат и необсъдени. Защото най-вероятно Гърция ще заеме изцяло вниманието на G20 по обясними причини. Мисъл, ако света и Европа не могат да се справят с една малка страна като Гърция с 10 милиона население, какви глобални въпроси, какви фундаментални въпроси ще обсъждат. Така че това е ясно, че ще бъде в центъра на дебата. Пап Андрео, нали, е поканен или привикан днес да се яви в да говори с Саркози и с госпожа Меркел. Но основният въпрос в Гърция не е толкова за самата Гърция. Основният въпрос в Гърция е за Европейския съюз.
Да.
Каква глобална сила може да бъде Европейския съюз, ако не може да накара една малка страна в края на Европа да направи някакви разумни реформи. Дори пари дава, дългове опрощават, тя пак не иска да прави реформи. Значи, ако Европейския съюз иска да бъде глобална сила, трябва да покаже, че може да решава въпроси. Че може да решава такива проблеми, които са вътре в самия съюз. И ако той не може да реши проблема с Гърция, как ще решава проблеми с войни, с бедствия и така нататък. И въобще как еврото ще бъде глобална валута, ако зад него не стои някаква сила, глобална която е показала,
така
че
е.
Може да решава
да.
Проблеми. Пък и по-практично. Ако Европейския съюз не може да се справи с Гърция, как ще се справи с Италия?
С Португалия, с Испания, с Исландия, с всичките взети на куп.
Португалия, да кажем, е малка.
Но... Не малка, но всичките на куп взети вече
всичките
стават много.
Куп, ако сметнем Италия, Испания, Португалия, Гърция, това са над 3 и повече трилиона дългове.
Да.
Значи гръцкият дълг може да го опрощава, да им дават още, това няма никакво значение.
Не закъсняха ли с опрощаването на дълговете на Гърция? Ако бяха взели това решение бързо и веднага и да се опрощат и всичките дългове, ако трябваше на Гърция, не да се търси процентно съотношение 60, опрощаваме 40. Не закъсняха ли с това решение според вас? Големите в Европа?
По-скоро закъсняха. Но не е... Как да го кажем?
Не е пътя на опрощаването ли?
По-скоро...
Добре, какво да ги направят?
Не, по-скоро...
Да вземе да изчезне гръцкия народ, не може да изчезне. Това е ясно.
Като хваниш един път, трябва да вървиш по него.
Да.
Иначе никой не ти вярва. Значи Европейския съюз първо 2 години всеки ден казваше,
че няма да...
Никога,
така.
Никакви дългове Гърция няма да фалира, никой няма да загуби, инвестирайте, дръжте дръзки на гръцки книжа. Излъга всички.
Така е.
Гръцките, германските и френските банки са държали гръцки дълг, защото са вярвали на своите правителства.
Да.
Ще им казват, айде опростете тук половината. Тоест, вече никой няма да има доверие на Европейския съюз в бъдеще. Защото сега казват, Италия никога няма да фалира.
Как да повярваме? Знаем, де, така ни казваха и
за утре може да се променят нея.
Да.
Значи това е много погрешно. Трябваше още от началото да кажат Гърция, дългове, проблеми, да си мине през реструктуриране, ще й помогнем. Но така или иначе това е само финансовата страна на въпроса. Обаче структурната страна е по-важна. Гърция не може в момента да произвежда икономически растеж и работни места. И приходи, за да колкото и да упростят дълговете, тя пак има бюджетен дефицит. Тоест тя продължава да трупа нови дългове. Между другото, забележете, в деня, в който упростиха 100 милиарда евро дългове, те отпуснаха 130 милиарда нови дългове.
Да.
Значи, Гърция продължава да задлъжнява и това е структурният проблем. Не само на Гърция, но и на Италия, и на Испания. Ако той не бъде решен, всякакви финансови схеми, хамалоги, магии няма да помогнат.
Това не говори ли вече за някакъв срив и липса на лидерство в Европа? Говоря и за персоните, пък и за държавите, защото бяхме свикнали, като се кажеше Германия, Франция, Италия, Испания, всеки си представя лидерите. След това започна да се говори персонално Берлускони, Меркел, Саркози. Не се ли девалвираха вече и лидерите и като персони, и лидерите като държави в сегашната ситуация?
Ами, за съжаление, това е, което наблюдаваме. Наистина не виждаме, дори госпожа Меркел, не виждаме човек, който...
Не, тя
който...
остана и просто сама в края на крещата.
Но така е, че човек, който като удари по масата, всички да го слушат. Нали? И те гърците се правят, че слушат, обаче нищо не е.
Да.
Нали, той Берлускони казва, слушам, ще правя реформи, обаче няма реформи.
Аз много се ядосах, лятото беше, когато Барак Обама даде една много негативна оценка за Европа и ни заплаши, че ние сме тия, които възпроизвеждаме криза и ние сме тия, дето сме виновни за световната криза и ние, европейците, сме тия, които не може да си се оправим с кризата, макар че правилно съм се ядосала, защото сега спомена говори друго откъде тръгна кризата. Но в нещо друго изглежда е прав. За липсата на лидерство в Европа и за липсата на иновационни решения. Ние сякаш в някакъв омагьосен кръг си се въртим и търсим решение на едни и същи въпроси, без да стигнем до тяхната дълбочина, до същността.
Има
сякаш
два аспекта. Значи, първи аспект...
Георги Ангелов.
Сега той е по-скоро политически, но доколко Америка може да казва, че няма лидерство в Европа, ако нали, къде е лидерството в Америка?
В Америка.
Нали, президента Обама може да е един от малкото, които няма да бъдат преизбрани.
Днес данните сочат друго, вече са 16% води. Последното изследване рязко му се е повишил рейтинга, с 16%
сега
води
на противник
на републиканци. Това е вярно, да,
но
че там няма персон.
Факта, че
глобалните процеси от рода на Либия, арабския свят и така нататък повишават неговия авторитет.
Да, въпросът е по економическите въпроси.
Но по економическите
Америка може
въпроси,
да покаже лидерство. Америка успя ли да си реши проблема с дълга, с бюджетния дефицит? В момента са назначили една комисия от републиканци и демократи.
Да.
Нали, ние го знаем в България, като искаш да
нещо да
отложиш
не се реши,
някакъв въпрос, назначаваш комисия. Значи тези неща, нека първо те да си покажат лидерството и тогава да кажа, защото в Европа, каквото и да си говорим, все пак е доста по-напреднал процеса на решаване на дълговете. Нали, като Европейски съюз като решение ги е взел решенията. Въпросът е тук другия аспект всъщност. Прилагането на решенията. Европейския съюз не може да направи така, че Папандрео, Берлускони и други лидери, като подпишат нещо, да го изпълняват. И това е тук културен проблем. Защото германците смятат, че някой като подпише нещо, и то се изпълнява.
Да, да.
Става закон.
Само че в нашите географски ширини не е така.
Като се напише нещо, това е началото. Като се подпише нещо, това е началото на дебата. Това не е края на историята. И това е културен шок за Брюксел и за Берлин и за Франкфурт. Те смятат, че техните културни норми важат навсякъде. И сега се сблъскват с този проблем. Ще трябва да осъзнаят, че по друг начин трябва да се действа с нашия регион. Трябва да се разбере как работи системата, как работи правителството, как работи обществото, той регион и тогава много по-лесно. Не можеш едно и също нещо, което работи в Германия, да им кажеш хайде, подпишете и става. От Германия, като напишат нещо в закона, в конституцията, то се спазва следващия ден.
И е наистина закон.
В Италия, като напишеш нещо в закона, какво е това? Оказва се, че Берлускони нали, трябва да издаде 3000 наредби, за да се спазва закона. И той не ги е издал. И Папандрео. Така че
това са
различни неща, които нали, все пак трябва да осъзнаваме културните различия. Не може да се правим, че няма и да си запушваме очите. Просто Брюксел не беше готов за южните страни, какво да прави с тях. Нямаше разбиране. Те си живееха в различен свят. може би сега шокова терапия, т.е. шоково учене в Брюксел за нашия регион. Това може да помогне и на нас, разбира се, защото нали, и нас не ни разбират точно какви са ни проблемите и защо и как. Но така или иначе това е много важен проблем. Просто никой не може да стои на други край на света и да смята, че разбира Гърция или че разбира Испания или Италия или България въобще.
Кой е най-оптимистичният и най-песимистичният сценарий според вас? Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. От тук нататък.
На теория, разбира се, има много сценарии, но някакси последните дни оптимистичните започват да губят процентно като вероятност да се случат сега. Ние си говорихме преди няколко дни с някои икономисти. Едва ли не най-оптимистичният сценарий да се запази сегашната ситуация. Тоест, нали, ако това, държим...
Това разкрачено положение е също много тежко.
Да, аз това казвам. То не е въобще оптимистичен сценарий. Да, това, защото вижте последната една година какво става. Среща на държавните правителствени глави решават нещо, не, гърците да. Обещават. След две седмици пак среща.
Отново, да.
След два месеца пак среща. 10 срещи за Гърция има.
Да, да.
Това е сегашната ситуация. Тя дори въобще не е стабилна.
Коя се по-последна и се край, с нея се решават въпроси.
Но представете си колко е, нали, колко е тежко положението, щом това ни се струва оптимистичен сценарий, да. Това, което се случи последните две години. От тази гледна точка, наистина оптимистичните сценарии някакси малко им намалява, но разбира се, винаги има сценарий, в който нали, всички се стряскат от Гърция, италианците си вземат полука, сменят Берлускони или създават правителство на широка коалиция, която да прави реформи, или пък правят избори или нещо, или се задвижва нали, самия Берлускони, за днес почва да прави нещо, макар че това...
Е, в магически формули не бива да вярваме.
Не е невъзможно, но все по-малко вероятно, като виждаме последните месеци.
Да.
Докато още сценарии са все повече и все по-вероятни. Нали, ако Гърция политически се срине и не може да прави никакви реформи, тогава вероятността тя да бъде изхвърлена и от еврозоната, и от Европа, и от Шенген.
И какво следва след това, да обясним на нашите слушатели? Простичко и достъпно?
Ами, следва, вероятно, Гърция ще бъде изолирана на края на света, ще наложат визи, ще бъде като България 91-а година, примерно. Ще си страда, ще си обеднява, ще си има хиперинфлация. Никой няма да ги грижа за тази страна, понеже тя не е добър партньор.
И това ще се отрази най-много на нас, защото имаме и обща граница.
Това на нас ще се отрази, разбира се, не е ясно дали негативно или позитивно.
Защото пък от друга страна ние ще сме аванпоста и ще идва тук.
Ими, в крайна сметка инвестиции. Ще ходим на почивка в Гърция за 5 долара да. на седмица. Ще изкупуваме гръцки активи ефтино, както те изкупуваха български ефтино преди години. Но все пак, като живееш до бедна страна, страдаш, няма начин. Но основният въпрос е не толкова за Гърция. Въпросът е, ако Гърция излезе по този начин.
Да, срива се доверието във всички тези структури.
Тогава вече теорията, че не може да излезе страна от еврозоната, се разпада. Тогава и друга страна може да излезе. И самата еврозона,
става вече, да,
както доста се разширяваше като глобален конкурент на долара, изведнъж ще свиеш изчезна.
Да.
Нали, ако Италия пък обяви фалит, тогава германците няма да искат да плащат, самите германци ще излязат от еврозоната. И тогава може да има неуправляем такъв разпад.
Но пък може да се зароди идеята за някаква нова структура, наистина с, колкото и грозно да звучи, само с тези, които са равностойни партньори за такава зона.
Може да има, нали, по, как да кажем, организиран развод.
Да.
Тези идеи още няколко години ги има. Силно евро-северно и слабо евро-южно. Да се раздели на две.
Да, да.
И се каже, вие слабите, ето ви една слаба валута, там нещо правете, ние силните тук, пак ще сме си в един съюз, ама да не си пречим много.
Но всеки ще си знае своето и ще си го управлява сам така.
При нас този вариант, разбира се, основното предизвикателство е ние коя групичка ще покажем. Да не ни сложат при групата на слабаците отново, защото ще страдаме много. Те ще ни теглят постоянно надолу. Няма да имаме пример, с който да сравняваме. Добър винаги ще гледаме само...
Дано това не се случи, дано наистина да се намери магическата формула.
Ама това от нас зависи, то не е...
Не, аз говоря вече и за магическата формула на общоевропейските решения и наистина тази липса на лидерство, с която се сблъскваме ние, обикновените граждани на Европа, да се преодолее по-бързо, чрез нови избори, както казахте вие, или чрез съставяне на едни по-стабилни, по-сериозни правителства.
Между другото, в самата Гърция, Папандреал, независимо от референдум или не, той на него проблема му е, че той има само двама депутати и мнозинство.
Да, подкрепата е много слаба за него. Така тоест, е. И формалната, и неформалната.
Дори да спечели референдума, не е много ясно дали може да продължи, ако го загуби още повече.
Да, да.
Но пък ако има избори, не е ясно кой ще дойде на власт. Защото там е само две партии, няма много алтернативи, да не дойде някоя популистка партия. Така че има много несигурност. То не е толкова въпрос с изборите и с референдума е проблем. Проблем, че не знаем какво ще стане след тях.
Аз ви благодаря за вашето участие, коментара и най-важното отправения зор към бъдещето. Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество.